Існує одна нечаканая сувязь паміж 80 тысячами старажытных манускриптаў, што захоўваюцца ў Ватыканскай апостальскай бібліятэцы, і сучаснымі касмічнымі тэхналогіямі. Яна заключаецца ў тым, што Ватыканская бібліятэка з'яўляецца адзінай у свеце, якая вырашыла заархівіраваць уласныя манускрыпты ў лічбавым фармаце FITS – Flexible Images Transport System. Гэты фармат выкарыстоўваецца яшчэ з 1960-х гадоў касмічным агентствам НАСА для архівацыі інфармацыі з астранамічных місій. У интервью нашему радио координатор отдела информатики Апостольской библиотеки Лучана Аменти рассказал, что выбор даденного формату для захования личбовых выявок каштовных манускриптов был обран с уликом его особливой надейности, долготривалости, доступности и необмежованности по меру захованного у им документа. Архівацыя з'яўляецца даволі складаным працэсам, бо яе аб'екты дастаткова хрупкія. Аднак, выкарыстоўваючы лепшыя тэхналогіі, мы абмяжоўваем сваю працу толькі уважлівым кантролем за матэрыялам, з якім працуем. Бо, канешне, скарб, які мы захоўваем, гэта манускрыпты, і такім чынам можаце уявіць, што ніводная іх частка не можа быць знішчана ці пашкоджана падчас працэсу архівацыі.
Una di queste cose può essere né deturpata né violata durante il processo di acquisizione.
Аменці расказаў, што фармат FITS выкарыстоўваюць большасць міжнародных устаноў, якія атрымліваюць інфармацыю з касмічных спадарожнікаў, а таксама прадпрыемствы, якія працуюць у галіне біямедыцыны і атамнай медыцыны.